одним із найактивніших лобістів України і неформальним лідером Донецького клану, мовиться у висновках бізнес-рейтингу СНД. Якщо Ахметова експерти зарахували до когорти найвпливовіших бізнесменів, то зятя президента Кучми Віктора Пінчука, українського олігарха Григорія Суркіса та колишнього віце-прем'єра Юлію Тимошенко визнали як тих, що мають високий ступінь впливу, зокрема і на ступінь присутності російського капіталу в Україні. Російські видання нагадують, що 2 роки тому Віктор Пінчук, як і Ренат Ахметов, також потрапив до переліку найбагатших людей світу. Зліт його кар'єри експерти пов'язують із родичанням з президентом Леонідом Кучмою. У бізнес-рейтингу СНД сказано, що сьогодні цей український олігарх контролює промисловий холдинг «Інтерпайп», «Приватбанк» та телевізійні канали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», а також інформаційне агентство «Українські новини». Президент концерну «Славутич» Григорій Суркіс, також оцінений як олігарх з високим ступенем впливу, веде багатопрофільну бізнес-діяльність. За даними російських видань, він торгує нафтою і зерном, виробляє сталі продукти харчування, володіє заводами лісової промисловості, а також контрольними пакетами низки «Обленерго». І нарешті газова принцеса СНД, як її називають російські видання, Юлія Тимошенко, також за рейтингом експертів має високий ступінь впливу на пострадянських теренах. Тимошенко, пишуть російські видання, завжди мала складні взаємини із енергетичними олігархами України, що призвело до її відставки з посади віце-прем'єра та численних судових перипетій. Сьогодні газова принцеса, цитую, віддає перевагу не енергетичним, а політичним іграм. Із рейтингом бізнес-еліта СНД, складеного російськими виданнями газета СНГРУ та часописом «Євразія сьогодні», вас ознайомила Ольга Буряк. Радіо Свобода.
У ранковій «Свободі» коротко новини. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе звернулася до Генпрокуратури з вимогою повторно порушити кримінальну справу щодо президента Леоніда Кучми. Представник Комітету Ради Європи з прав людини Христос Пургурідис заявляє, що Рада Європи не має фактів, які б свідчили, що український журналіст Георгій Гонгадзе і активіст народного руху Михайло Бойчишин були викрадені з політичних мотивів. Верховна Рада України розпочала збір підписів за відставку генпрокурора Геннадія Васильєва. Аргумент – генпрокурор систематично не виконує законних вимог комітету про надання інформації з питань, які вирішуються у його відомстві. 16 червня пішов із життя відомий польський діяч, дисидент, почесний громадянин Львова Яцек Курень. Він був нагороджений українським орденом Ярослава Мудрого. В останні роки життя Яцек Курень доклав чимало зусиль, скерованих на зближення та примирення двох сусідніх народів – українців і поляків. Протиповітряна оборона США була абсолютно не готова до терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Так вважає незалежна комісія, яка розслідує обставини терактів. На саміті у Брюсселі, що відкрився вчора, лідери 25 країн Євросоюзу наблизилися до угоди проекту Конституції ЄС. За словами президента Франції Жака Ширака, результати обговорення дають підстави сподіватися на компроміс. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Оглядачі знаходять нові політичні аспекти в продажу «Криворіжсталі» українським олігархам. На думку впливової аналітичної компанії, що входить до групи британського часопису «Економіст», захоплення металургійного гіганта двома конкурентними кланами означає, що вони намагаються створити союз на випадок, коли президент Леонід Кучма відійде від влади. «Криворіжсталь», на думку аналітиків, має стати об'єднувальним чинником, бо вже з'являються ознаки того, що олігархи можуть підтримувати на виборах різних кандидатів. Не виключено, що одним із них міг би бути лідер опозиції Віктор Ющенко. Детальніше з аналізом британських експертів вас ознайомить Марія Щур.
Що ж змусило олігархів так настирливо і попри всі протести провести приватизацію «Криворіжсталі» у спосіб, який британські оглядачі називають захопленням компанії? Аналітики вважають, що йдеться про їхню невпевненість у завтрашньому дні. Убезпечити свої активи вони намагаються всіма доступними способами. В арсенал входить політична реформа, що мала би позбавити влади майбутнього президента, третій термін нинішнього глави держави та, за гіршим сценарієм, підтримка конкуруючих кандидатів на президентську посаду. Політична реформа виглядає, що загрузла, а третій термін, хоч і теоретично можливий завдяки рішенню Конституційного суду, все ж здається оглядачам малоймовірним. З огляду на таку непопулярність Леоніда Кучми, що навіть фальсифікація виборів не принесла б бажаної перемоги. Тож, як вважають аналітики компанії Economist Intelligence Unit, олігархи дедалі серйозніше розглядають і третю можливість. І вже з'являються ознаки того, що вони будуть підтримувати на виборах різних кандидатів. Можливо, мовиться у коментарі, олігархи погодилися на співпрацю щодо купівлі Криворіжсталі, тому що вони розуміють, що це підприємство буде частиною переговорних інструментів після того, як Леонід Кучма покине свій офіс. Баланс сил, напевно, зміниться, якщо до влади прийде Віктор Янукович, найбільш ймовірний із кандидатів від влади. Але протиріччя між олігархами настільки велике, що не виключено, що хтось із них, а можливо й не один, перейдуть на бік Віктора Ющенка під час президентської кампанії. Цю можливість хочуть залишити за собою і Віктор Пінчук, і Ренат Ахметов, вважають британські оглядачі. У будь-якому випадку чесної приватизації привабливих активів в Україні не буде, поки не буде розбито монополію олігархів на економічну та політичну владу в країні, вважають аналітики британської аналітичної компанії Economist Intelligence Unit. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода», далі ви почуєте. Із наступного тижня в Польщі можна буде здати за 10 тисяч євро ще живих гітлерівських колаборантів, які брали участь у винищенні євреїв чи видавали їх нацистам. Владна в Сербії партія прем'єр-міністра Воїслава Коштуніця закликала своїх прихильників проголосувати в другому колі президентських виборів за представника опозиції Бориса Тадича. Далі про це в подробицях. І спочатку наступного тижня в Польщі почне діяти спеціальна телефонна лінія, за посередництвом котрої можна буде повідомити Міжнародний центр Шимона Візенталя про живих іще гітлерівських колаборантів, які брали участь у винищенні євреїв чи видавали їх нацистам. За інформацією, яка дозволить поставити таких людей перед судом, центр Візенталя буде платити 10 тисяч євро, повідомляє наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
Центр Шимона Візенталя заснований євреями для пошуку та покарання злочинців періоду Другої світової війни, причетних до винищення єврейського народу. За понад півстолітню діяльність центру Візенталя у різних країнах світу до кримінальної відповідальності притягнуто тисячі колишніх нацистів та колаборантів. Встановлення телефону у Польщі, по якому можна повідомити про живих ще людей, причетних до Голокосту, є частиною акції «Останній шанс», що її центр уже започаткував у Литві та Латвії. Там в результаті цієї акції звинувачення у причетності до винищення євреїв місцеві прокуратури висунули проти 260 чоловік. Тому варто цю систему застосувати і у Польщі, вважає редактор польського єврейського часопису «Мідраш» та публіцист газети виборчої Константи Геберт.
Варто
спробувати. Не для того, щоб старців закривати у в'язницях, їх вже чекає інший суддя, і на їхньому місці я б не спав спокійно. А для того, щоб довести, що злочин не залишиться без кари. Однак у Польщі переслідуванням колишніх нацистських, а також сталінських злочинців займається Інститут національної пам'яті, і тільки його прокурори можуть розпочинати офіційне розслідування. Тому інформацію, яку імовірно отримає центр Візенталя, все одно потраплятиме до інституту, а там вже вирішуватимуть, чи зібрана інформація є достатньою для притягнення когось до відповідальності, говорить віце-голова Інституту національної пам'яті професор Вітольд Кулєша. Можливо, що інформації, які нам передасть центр Шимона Візенталя, допоможе нам виявити таких винуватців нацистських злочинів, про котрих до цього часу ми нічого не знали. Однак, підкреслює Вітольд Кулєша, сумнівним є, що у Польщі ще є якісь гітлерівські колаборанти, про яких Інститут національної пам'яті не знає. Інший сумнів у професора Кулєші викликає і намір платити свідкам за інформацію, адже такої можливості не передбачає польська правова система. Ідея платити за так званий телефонний донос викликала незрозуміння і в низки відомих та заслужених для польсько-єврейського поєднання людей у Польщі. Колишній дисидент-антикомуніст, а потім міністр закордонних справ Незалежної Польщі Броніслав Геремек заявив, що у нього викликає огиду і занепокоєння, коли якийсь зовнішній осередок починає у Польщі діяльність по переслідуванню кого-небудь. Голова Міжнародного Освєнцимського комітету і теж колишній голова польського МЗС Владислав Бартошевський назвав цю ідею оголошенням конкурсу на доноси. Не менш критично висловлюються і деякі особи єврейського походження. Наприклад, колишній дисидент, а нині редактор газети «Виборчої» Адам Міхнік. На сторінках своєї газети Адам Міхнік написав, зокрема, «Я не розумію логіки, яка наказує ексклюзивно вбивати євреїв, але також тієї логіки, котра наказує переслідувати виключно тих, хто вбивав євреїв». Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Далі про міжнародне життя. Партія прем'єр-міністра Сербії Воїслава Куштуніці закликала своїх прихильників проголосувати в другому турі президентських виборів за Бориса Тадича, кандидата від опозиційної демократичної партії. Інші партії владної коаліції виступили на підтримку Тадича відразу після виборів, оскільки кандидат коаліції не війшов до другого туру. Про це із Белграда повідомляє Михайло Рамич.
Правоцентристська коаліція, очолювана Коштуницею, зазнала катастрофічної поразки. Її кандидат Драган Маршичанин здобув лише 13% голосів. Через це частина опозиції вимагає відставки уряду. Окремі белградські засоби масової інформації від понеділка повідомляли, що розчарований голова уряду найближчим часом призначить дострокові парламентські вибори. Три з поміж чотирьох партій коаліції начебто забули, що вони в кампанії виступали проти Бориса Тадича. Їхні лідери ще у неділю ввечері заявили, що демократичний блок в другому турі повинен об'єднатися навколо Тадича і не допустити, щоби переміг кандидат ультранаціоналістичної радикальної партії Томіслав Ніколіч. Консервативна партія прем'єра Коштуниці зволікала. Причина в тому, що Борис Тадич стверджує, що він продовжує політику покійного голови уряду Зорана Джинджича. А Коштуниця і Джинджич були політичними опонентами. Значній частині членів Коштуницяної партії ближча популістська демагогія ультранаціоналістів, аніж європейська орієнтація Тадича. Все ж Коштуниця бажає зберегти коаліцію. Він після двох розмов з Тадичем та двох кількагодинних дебат із своїми найближчими співробітниками нарешті прилучився до демократичного блоку. Прем'єр наразі зазначає, що стабільність інституцій та економічний розвиток обумовлені обранням демократичного кандидата, тобто Тадича. Отож, політичні інтереси подолали суетність лідерів коаліції. Деякі оглядачі припускають, що Коштуниця та його партнери підтримали Тадича і на рекомендацію Європейського Союзу, оскільки з Брюсселя надійшло чітке попередження щодо другого туру виборів. В ньому зазначається, що демократичні сили в Сербії повинні об'єднатися та продовжити процеси перебудови, які розпочали після скинення недемократичного режиму. Другий тур виборів має відбутися 27 червня. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У ранковій «Свободі» коротко новини. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе звернулася до Генпрокуратури з вимогою повторно порушити кримінальну справу щодо президента Леоніда Кучми. Представник Комітету Ради Європи з прав людини Христос Пургурідес заявляє, що Рада Європи не має фактів, які б свідчили, що український журналіст Георгій Гонгадзе і активіст Народного руху Михайло Бойчишин були викрадені з політичних мотивів. Верховна Рада України розпочала збір підписів за відставку генпрокурора Геннадія Васильєва. Аргумент – генпрокурор систематично не виконує законних вимог комітету про надання інформації з питань, які вирішуються у його відомстві. 16 червня пішов із життя відомий польський діяч, дисидент, почесний громадянин Львова Яцек Куронь. Він був нагороджений українським орденом Ярослава Мудрого. В останні роки життя Яцек Куронь доклав чимало зусиль, скерованих на зближення та примирення двох сусідніх народів – українців і поляків. І далі слухайте. У Львові і Луганську міліція затримала кількох людей, які розклеювали листівки з портретами президента, прем'єра та голови президентської адміністрації з питанням, хто нажився на бензині. Проти декого з них уже порушили кримінальні справи. Про це далі за кілька секунд у передачі «Свободи. Права людини. Українська реальність». А у ранковій «Свободі» почуємося вже за годину. З вами була Наталя Мусієнко, звукорежисер Наталя Антоненко. Доброго вам ранку!
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Наталія Антоненко. Сьогодні у програмі ви почуєте.
Це жінки, які самі брали активну участь у правозахисному русі і які водночас допомагали своїм чоловікам.
За даними, наведеними у щорічній доповіді, такими методами щороку через державні кордони перевозять до 800 тисяч осіб.
Як вважають луганські правозахисники, ситуація з поширенням листівок та затриманням осіб, які займалися їх розклеюванням, свідчить про те, що в Україні відсутній діалог громадян і влади.
На думку опозиційних політиків, затримання студента може стати прецедентом, відтак інші люди просто боятимуться розповсюджувати агітаційні матеріали.
А тепер про ці теми докладніше. У Львові трапився третій інцидент за останній час, коли правоохоронці заарештовують молодих людей за розповсюдження агітаційних листівок опозиційного змісту. Наприклад, щодо львівського активіста комітету «Свобода» була порушена нещодавно кримінальна справа лише за те, що він під час Вічі 1 травня комуністичний режим назвав «злочином проти людства». Моя колега Галина Терещук розповідає про ще один випадок, як днями міліція затримала одного львівського студента. Давайте послухаємо її матеріал.
Працівники Франківського райвідділу міліції затримали студента Львівської політехніки Олега Лопушанського о 4-й годині ранку 11 червня. Хлопець розклеював у центрі міста листівки із зображеннями президента України Леоніда Кучми, прем'єр-міністра Віктора Януковича та глави адміністрації президента Віктора Медведчука із запитанням, хто нажився на бензині. Працівники райвідділу склали протокол про адміністративне порушення образи честі і гідності високих посадовців. Вилучили у студента пачку листівок. Олега протримали у райвідділі 5 годин і відпустили. На цей час уже втрутилися народні депутати України від опозиції. Студент є лише членом молодіжної організації і водночас прихильником нашої України. Олег Лопушанський уникає будь-яких коментарів у мас-медіа. В регіональному штабі «Наша Україна» мені пояснили це тим, що хлопець побоюється за свою безпеку. Хто саме є замовником листівок, наразі невідомо. Представництво блоку Віктора Ющенка оприлюднило заяву, у якій висловили невдоволення діями львівських правоохоронців. Цитую, «Міліціонери бачать у вчинку студента образу честі і гідності вищих посадових осіб України і прагнуть порушити проти нього кримінальну справу. У заяві сказано, що ніхто не може обмежити конституційне право громадян на свободу слова, право отримати відповіді на ті запитання, які сьогодні хвилюють суспільство». Голова міського комітету «Свобода» Микола Величкович в інтерв'ю радіо «Свобода» зазначив.
Бачимо, які відбуваються події, це і в Києві. Бачимо, що ті резонансні події, які були пов'язані з представниками сьогоднішньої влади, зокрема, скажімо, провладних структур і інших, не проводяться, а зміщується акцент на опозицію. Ми дивіться, всі бандити, всі злочинці – це є опозиція.
Зауважу, що восени під час акції протесту, пов'язаних із протистояннями у Львівській обласній раді, правоохоронці затримали двох активістів комітету «Свобода» – студентів Інституту фізкультури, які роздавали перехожим опозиційну газету. Озброєні міліціонери тоді вивезли хлопців у парк і там їм погрожували навіть зброєю. На думку опозиційних політиків, затримання студента може стати прецедентом, відтак інші люди просто боятимуться розповсюджувати агітаційні матеріали, у яких критикуватиметься діяльність нинішньої української влади. Натомість це право буде мати лише провладний кандидат на виборах президента України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Подібне відбувалося днями і у Луганську. Міліція затримала групу людей, які намагалися вночі розклеїти листівки з портретами президента, прем'єра та голови президентської адміністрації. На листівках було лише одне запитання – хто нагрів руки на бензині? Перевіркою цього факту одразу зайнялася міська прокуратура. Далі розповідає Василь Соколенко.
Людей, які поширювали листівки з портретами Леоніда Кучми, Віктора Януковича та Віктора Медведчука – із запитанням, хто ж збагатився на подорожчанні бензину, звинувачують у тому, що вони розклеювали їх у непризначених для цього місцях. До того ж, заявляє міліція, ці листівки мали такий же подразнюючий характер, як і порнографія. Затриманих допитали і відпустили, вилучивши у них листівки. Цю ситуацію коментує голова Луганського правозахисного комітету Микола Козирєв.
Наскільки нам відомо, деякі громадяни, які поширювали ці листівки у місті, були затримані міліцією,
доставлялися до відділення, де складався протокол. І нібито справа з цього приводу передавалася навіть до прокуратури. Я вважаю, що затримувати громадян не було ніяких підстав, тому що само по собі поширення таких листівок рівноцінно розповсюдженню просто інформації. Інша справа, коли б ця інформація носила якийсь умисно протиправний характер, тоді з'явилися б підстави для з'ясування обставин і затримання громадян. Сказав Микола Козирєв. Як вважають луганські правозахисники, ситуація з поширенням листівок та затриманням осіб, які займалися їх розклеюванням, свідчить про те, що в Україні відсутній діалог громадян і влади. Через те, що люди не можуть одержати відповіді на слободенні запитання, вони вимушені вдаватися до таких акцій. Микола Козирєв. Вони не можуть отримати відповідь звичайним шляхом в межах громадянського діалогу. Тому з'являються такі акції, так би мовити, таємні. У нормальному суспільстві їх не повинно бути. Що стосується передачі справи до прокуратури, мене це дивує. Оскільки, власне, єдиним предметом для прокуратури у даному випадку могло б бути з'ясування законності дій не громадян, а самої міліції, сказав Микола Козирєв. Працівники Ленінського районного відділу міліції міста Луганська, куди теж доставляли затриманих громадян, відмовились коментувати цей інцидент, кулуарно зауваживши, що вони зараз не можуть надати ніякої інформації. При цьому посилались на те, що, мовляв, справою займається прокуратура. Згідно з її рішенням, міліція порушить або адміністративну, або кримінальну справу. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода.
Державний секретар Сполучених Штатів Колін Пауел оприлюднив щорічну доповідь Держдепартаменту про торгівлю людьми, у якій закликав уряди держав до спільних конструктивних дій і тісної співпраці у боротьбі з, цитую, «сучасним рабством». Україну у доповіді віднесли до групи держав, які ще не забезпечили відповідність мінімальним стандартам боротьби з торгівлею людьми, але до тих держав, які докладають до цього значних зусиль. Тему продовжує Богдана Костюк.
Торгівля людьми – це форма сучасного рабства, коли людей силою чи примусом використовують як робочу силу або піддають сексуальній експлуатації. За даними, наведеними у щорічній доповіді, такими методами щороку через державні кордони перевозять до 800 тисяч осіб. З них 47% – жінки, 34% – неповнолітні дівчата і до 16% – неповнолітні хлопці. Україна, мовиться у доповіді, є державою походження жінок та дівчат, які вивозяться до Європи та Близького Сходу з метою сексуальної експлуатації. Україна також постачає на чорний ринок праці чоловіків – примусову працю яких використовують у Північній Америці та Західній Європі. Експерт Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ірина Торгулова не згодна з визначенням «Україна постачає». Україна не постачає. Краще сказати у цьому плані, Україна є державою-репіцієнтом, з якої виїжджають. Справді має місце міграція, і законна, і нелегальна. В Україні нині все робиться для того, щоб загальмувати цей процес, але існують соціальні умови та певні якості людей. Якщо люди хочуть їхати, хто їм заборонить? Один з провідних американських експертів у справі боротьби з торгівлею людьми Джон Міллер згоден, що українських громадян примушують їхати у пошуках заробітку соціальні негаразди. За його словами, цитую, найменш захищені верстви населення України стали мішенню для злочинців та злочинних груп, які налагодили систему постачання робочої сили. Кінець цитати. І стримати їх може, вважає професор Міллер, лише спільна боротьба урядів держав з бідністю, соціальною скрутою, економічними кризами. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на суді пережив тортури, були заляпані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
У нашій рубриці «Минуле» матеріал з Криму. Тут вперше вийшла друком книга про кримсько-татарських жінок-дисидентів, борців за права людини та народів за радянських часів. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Вірні доньки Криму. Таку назву має книга Лентари Халілової і Лілі Джмілєвої, яка щойно вийшла друком у Сімферополі. В ній описані долі 25 кримсько-татарських жінок, які залишили в історії кримсько-татарського національного і дисидентського руху найбільший слід. Це жінки, які самі брали активну участь у правозахисному русі і які водночас допомагали своїм чоловікам, турбувалися про родини та зберігали національні традиції в умовах депортації і жорсткого тиску комуністичного режиму, розповідає співавтор книги Лентара Халілова.
О мужчинах наших известных активистах национального движения очень много все знают. Их
про наших чоловіків, відомих активістів національного руху, дуже багато всі знають. Вони весь час на виду. А в кожному політичному процесі, який в ті часи проходили в Узбекистані, завжди були присутні жінки. Наприклад, на найвідомішому Ташкентському 1968 року, де судили Мустафу Джемілєва і ще кількох дисидентів, були засуджені дві жінки. Їхні долі описані у цій книзі. І таких процесів і жінок було багато. У процесі роботи над збірником ми зрозуміли, що багато наших героїнь залишилися за кадром, тож ми будемо готувати продовження цієї книги. Дуже багато кримсько-татарських жінок брали участь у боротьбі, ризикували своїм життям, пройшли через табори, тюрми, і про них майже ніхто нічого не знає. Багатьох з них уже немає в живих.
І о них почти ніхто не знає. Многих із них, я підчеркую, взагалі не живих,
розповіла Лентара Халілова. Одна з героїнь книги – дружина відомого дисидента і правозахисника, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар. Вона каже, що на місце у цій книзі заслуговує кожна кримсько-татарська жінка, бо кожна з них зробила вагомий внесок у розвал імперії зла і повернення народу на свою батьківщину. Сафінар Ханум пригадує часи, коли її чоловік Мустафа Джемілєв вчергове перебував за ґратами.
Саме тяжеле чувство, що я щось не доділила для його спасіння.
Найважче це відчуття, що я чогось не зробила для його порятунку, що я не так інформувала людей про його становище. І ще важче було чекати його і боятися, що він може знову оголосити голодування і знову ризикуватиме своїм життям, а я нічого не зможу зробити для його порятунку.
Я нічого не змогу зробити для його спасіння.
Розповіла Сафінар Джемілєва, дружина відомого дисидента і правозахисника, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Пошли кілери і угрози, і все. Куди мені ходити з цього? Вони посадили мене, як кота в мішку. І давай душити.
Підійшов до мене в формі міліціонер, не приставившись, він зірвав шляпу, мою кинув на підлогу.
Досвід вже був підпис під договором куплі-продажу моєї квартири. Мене з квартири вигнали.
Заховали злочинців. Убивство приписали моєму синові.
Ви на хвилях Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Я вам нагадаю, що листуватися з Радіо Свобода ви можете за такою адресою 01001 Київ-1, абонентська скринька 496 Радіо Свобода. Над випуском працювали у київській студії автор та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Наталія Антоненко. Ми бажаємо вам всіх гараздів, шановні слухачі. Зустрінемося з вами у вівторок.